to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុជរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនដោយគ្មានវត្តមានលោក Biden មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងទូគីនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ប្រកាសពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមខ្លួនបង្ហាញមុខទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកជាលើកដំបូងតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ13នាក់ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសចិនគណៈប៉ូលីសបន្តតាមរកជនពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីពីងសុខានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តខណ្ឌកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោក Simon Lee សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយម្ចាស់ផ្ទះគឺប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo កំពុងជួបប្រជុំគ្នាមុនជំនួបកម្ពុជាចុងក្រោយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនោះគឺបញ្ហាជម្លោះស៊ីវិលដ៏ប្រឡាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាពតានតឹងថ្មីថ្មីដែលកើតមាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រជែងដ៏យូរមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវបើកធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលជាទូតទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានបន្ថែមឲ្យមានស្រមោលកាន់តែស្រអាប់បន្ថែមទៀតទៅលើទស្សនវិជ្ជាដែលស្រអាប់រួចទៅហើយក្នុងការបង្ហាញនៅឯកភាពនិងការចាប់ដៃគ្នាជាប្រពៃណីនៃបណ្ដាក្រុមប្រទេសទាំង10របស់ប្លុកមួយនេះក្រុមប្រឹក្សាមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនជំនួបកម្ពុជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកមូហាម៉េត ម៉ាហ្វូតរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលកិច្ចការនយោបាយច្បាប់និងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកការទូតក្នុងតំបន់ថាកម្លាំងរបស់សហគមន៍មួយនេះកំពុងរងការប្រឈមពីវិបត្តិមួយហើយមួយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះបានលើកឡើងថាកង្វះការចម្រើនទៅមុខនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទុកនៅស្លាកស្នាមអវិជ្ជមានមួយដល់ប្លុកអាស៊ានលោកក៏បានប្រមានផងដែរថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រជែងគ្នាអាចនាំទៅដល់ការបើកចំហនៃជម្លោះដែលតំបន់របស់យើងត្រូវបង្ខំឲ្យប្រឈមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Rento Masudi និយាយថាផែនការ5ចំណុចដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2021ដោយមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិលទៅរកសភាពធម្មតាវិញនោះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញក្រោយការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រមុខរដ្ឋអាស៊ាននឹងជួបជាមួយដៃគូអាស៊ីនិងបច្ចឹមប្រទេសពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃប្រហោះដោយផ្ដល់វេទិកាទូលំទូលាយជាងមុនមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេរីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខសកលជាដើមវានឹងក្លាយជាសមរភូមិមួយសម្រាប់ការប្រជែងតវ៉ារបស់ពួកគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងត្រៀមកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលមាន18ប្រទេសជាសមាជិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះក៏នឹងជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជំនួសលោក Biden និងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ផងដែរគណៈមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាលោក Biden មិនបានផ្ដល់តម្លៃទាបដល់តំបន់អាស៊ានសម្រាប់អធិភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះឡើយហើយបានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដើម្បីចូលរួមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានគម្រោងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយប្រធានាធិបតីទួកីលោក Recep Tayyip Erdogan ខណៈមានការប្រឹងប្រែងរបស់ទួកីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនជំរំនៅក្នុងទីក្រុងសូជីរបស់រុស្ស៊ីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងទួកីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យទួកីនៅបញ្ជីទៀមទីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅឡើងវិញរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកក្កដាដោយបានត្អូញត្អែថាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរគ្នាមួយទៀតដែលត្រូវបានសន្យាថានឹងដកឧបសគ្គដល់ការនាំចេញចំណីអាហារនិងជីរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេគោរពក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញទូកលឿនរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន4គ្រឿងនៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញ Telegram មួយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទូកលឿនទាំងនោះបានដឹកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រក្រៃមៀកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានចេញការព្រមានជាច្រើនចំពោះ drone របស់រុស្ស៊ីកាលពីពេលយប់ដែលបានហោះឆ្ពោះមកកាន់ផ្នែកនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់អ៊ីស្ម៉ែលតាមបណ្ដោយទន្លេដាណាប៊ីដែលជាផ្លូវទឹកសំខាន់សម្រាប់នាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះលោកអូលេគីពើអភិបាលតំបន់អូដេសាបាននិយាយលើបណ្ដាញ Telegram ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone របស់រុស្ស៊ីចំនួន17គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែគឺមានការខូចខាតនៅលើដីដល់ឃ្លាំងអាគារផ្ទុកផលិតផលនិងម៉ាស៊ីនកសិកម្មមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្ម៉ែលលោកគីពើបាននិយាយទៀតថាការធ្លាក់កំទេចបាក់បែកពី drone ក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះជាច្រើនដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសថាលោកនឹងប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយដាក់លោក Rustem Umerov អាយុ41ឆ្នាំដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលខុសត្រូវថវិកាឯកជនភាវូបនីយកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Elsky Reznikov វិញការប្រកាសរបស់លោក Zelensky ក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាតាមវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកជាការបញ្ជូនសញ្ញានៃការរុះរើកាន់តែធំឡើងនៃស្ថាប័នការពារប្រទេសក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Elsky Reznikov បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដ៏ពេញទីក្នុងរយៈពេល550ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាក្រសួងនេះត្រូវការពិធីដោះស្រាយនិងរបៀបថ្មីផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិនជាមួយយោធានិងសង្គមទាំងមូលលោក Reznikov បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរកជំនួយយោធារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលនៃការតែងតាំងរបស់លោកក្រសួងការពារជាតិបានប្រឡាក់ប្រឡូកដោយការចោទប្រកាន់អំពើអពុករលួយតែលោក Reznikov បានពណ៌នាថាជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកការតែងតាំងលោក Umerov ដែលជាជនជាតិភាគតិចតាតានៃតំបន់ក្រៃមៀនិងជាអតីតសមាជិកសភាត្រូវមានការយល់ព្រមពីសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Iho Kolomoisky ដែលជាបុរសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបាននាំខ្លួនទៅឃុំឃាំងពីបទសង្ស័យថាលួចបន្លំនិងលាងលុយកខ្វក់ព្យុះរដូវក្តៅខុសប្រក្រតីមួយបានប្រែក្លាយពិធីវប្បធម៌មួយដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យទៅជាភាពរញ៉េរញ៉ៃដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលទៅចូលរួមពិធីនោះបានជាប់គាំងនៅក្នុងភូមិហើយបង្គន់មិនមានដំណើរការនៅក្នុងតំបន់វាលលំហក្នុងរដ្ឋ Nevada ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសប្បាយនឹងពិធី Burning Man បាននិយាយថាស្មារតីរបស់ពួកគេនៅតែមិនថមថយ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពួកអ្នករៀបចំបានបិទផ្លូវមិនឲ្យរថយន្តចូលបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ពួកមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីការស្លាប់នោះទេការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅវាលលំហ Black Rock ស្ថិតនៅចម្ងាយ177គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងក្រុង Reno រដ្ឋ Nevada បានទាក់ទាញពួកសិល្បករតន្ត្រីករនិងសកម្មជន78ម៉ឺននាក់សម្រាប់ការបោះជំរំនិងការធ្វើពិធីសម្ដែងកន្លងទៅមានការបង្អាក់ដំណើរការពិធីនេះដូចជានៅឆ្នាំ2018ពួកអ្នករៀបចំពិធី Burning Man បានបិទច្រកទ្វារចេញចូលជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមានព្យុះខ្សាច់ហើយពិធីនេះត្រូវបានលុបចោលចំនួន2លើកក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមខ្លួនបង្ហាញមុខទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកជាលើកដំបូងតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ13នាក់ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសចិនគណៈប៉ូលីសបន្តតាមរកជនពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីខាមឡាហេរីសនៅលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះគឺមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីពៀងសុខានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាអនុរាជនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទៅដល់ទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះជាលើកដំបូងនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយដែលលោកនឹងបង្ហាញមុខទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងចាកាតា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួបបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកសរុបប្រមាណ20ប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងក៏នឹងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាធ្វើឲ្យធ្លាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការបង្ក្រាបនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងអ្នកវិភាគមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនពិបាកក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោមហេតុផលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានជជែកច្រើននោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីព្រោះនេះជាលើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងផ្អែកច្រើនលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយក៏ពឹងផ្អែកផ្នែកនយោបាយផងដែរ
វាពិបាកក្នុងការឲ្យរដ្ឋបាលអាណត្តិថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានការបឹកលំហបដៃសឹកនោះផងដែរក៏ត្រូវមានការធ្វើតុល្យភាពរវាងការបឹកលំហសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាមួយនឹងការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ផងដែរអានេះគឺជារឿងពិបាកមួយដែររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងអាចនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញពីលំហសឹកនោះជ្រាបតៃ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះមានមូលបត្រសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើនដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងផ្ដោតលើការជំរុញចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025ដែលផ្ដល់ជាផែនទីចង្អុលផ្លូវមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នក្នុងគោលដៅស្វែងរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះការពិភាក្សានឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ លើការពួនជ្រោមសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយបរិយាប័ន្នចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងយកប្រជាជនជាស្នូលដែលជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅអាស៊ានឆ្នាំ2045នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារបៀបវារៈសំខាន់ៗរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេចក្តីសម្រាប់ផ្សេងៗទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងពិភាក្សាលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិស័យស្ដីពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីបារម្ភរួមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Retno Masudi ថ្លែងបើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថ្មីគឺលោកសុកចិន្តាសោភាហើយទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរូបលោកអ្នកស្រីបន្ថែមថាអាស៊ានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបុលសុខក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់នឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចលើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងដាក់ចេញជាអនុសាសន៍សម្រាប់មេដឹកនាំក្នុងការត្រួតពិនិត្យបើតាមអ្នកវិភាគលោកវ៉ាន់ប៊ូណាបញ្ហាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនឹងត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានផងដែរលោកបន្ថែមថាមេដឹកនាំទាំងនោះក៏នឹងជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏គ្រោងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្រាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យ13នាក់ទៅប្រជុំមុខនឹងការជំនុំជម្រះទោសនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជំវិញការរំដោះអក្រិតជនគ្រឿងញៀនសញ្ជាតិចិននៅខេត្តសៀមរាបកាលពីខែសីហាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនរងចាំការសាកសួរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន13នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះអក្រិតជនគ្រឿងញៀនជនជាតិចិននៅខេត្តសៀមរាបកាលពីខែសីហាពួកគេរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនរួមមានបទលួចរុចពីពន្ធនាគារបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់បបង់អាវុធក្នុងទីសាធារណៈរៀបចំចាត់តាំងក្រុមប្រដាប់អាវុធសម្អាតប្រាក់រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងកាន់កាប់និងដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនីដំសេនីម៉ាក់ជីតូទទួលបន្ទុកប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការបានបញ្ជូនជនសង្ស័យ13នាក់នោះទៅឃុំខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនសង្ស័យបន្ថែមទៀត
នៅនៅយើងបន្តតាមទៀតបន្តរមុខងារសិស្សនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រាវជ្រាវបាទយើងពុំស្រាវជ្រាវតាមអនយើងដឹងតែមិនគាត់និយាយបានព្រោះយើងពុំស្រាវជ្រាវបន្តរទីតាំងរបស់វា
បើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលរូបនេះជនសង្ស័យដែលបានចូលរួមរំដោះអក្រិតជនគ្រឿងញៀនជនជាតិចិនហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននោះរួមមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់ជនជាតិខ្មែរ3នាក់ជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំង6នាក់ជនជាតិចិនកាន់សញ្ជាតិអាមេរិក1នាក់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត1នាក់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនសង្ស័យខាងលើជាការងារសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពេលនេះបានទេអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងបន្តនីតិវិធីទៅលើជនសង្ស័យ13នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមើលស្រាលថាកម្ពុជាជាកន្លែងមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រតិបត្តិការរំដោះឧក្រិដ្ឋជននេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារសន្តិសុខ
ពោលបញ្ហានេះគឺថាខាងអាជ្ញាធរគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើកាលណាតែមានករណីបែបហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជាបរិវត្តអាចមានការបន្ទិលសង្ស័យទៅលើទី1ទៅលើសមត្ថភាពទី2អាចទៅលើថាតើមានមន្ត្រីណាដែលខុបខិតជាមួយនៅក្រសួងជើងដល់គ្រឿងញៀនដើម្បីជួយរំដោះពួកគេទេបាទនៅជារឿងមួយសំខាន់ហើយក៏គួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរ
លោកបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឬអ្នកពាក់ព័ន្ធមកកាត់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ទៅលើយុវជនជំនាន់ក្រោយ
បើពុំនោះទេគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមាននៅតែជាបញ្ហាមួយដែលចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមយើងហើយធ្វើឲ្យយើងខាត់បងឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនយើង
គួររំលឹកថាហេតុការណ៍រំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្ខំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅគ្រាដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់បានបញ្ជូនអ្នកទោសជនជាតិចិនឈ្មោះឈិនស៊ីងហានអាយុ45ឆ្នាំទៅគ្លីនិកថ្មិញឲ្យអង្គុយរងចាំការព្យាបាលនៅពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យព្យាបាលថ្មិញស្រាប់តែមានជនពាក់របាំងមុខប្រដាប់អាវុធភ្ជង់កំភ្លើងទៅកាន់នគរបាលនិងបានចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរហើយពួកគេបានសម្រុកចូលទៅរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះបតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលអ្នកទោសជនជាតិចិនឈិនស៊ីងហានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល52ឆ្នាំកាលពីដើមខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីបាត់ដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាសំខាន់ៗដែលអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Kamala Harris នឹងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN នៅសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខណៈដែលអ្នកស្រី Kamala Harris ស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានឈប់ក្បែរកោះ Palawan របស់ហ្វីលីពីនដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ330គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតនៃប្រជុំកោះ Spratly នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Harris នឹងស្ថិតនៅទីក្រុង Jakarta នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវសមុទ្រដ៏សំខាន់នេះដែលមានការទាមទារជាន់គ្នាដោយចិនតៃវ៉ាន់ និងសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ទៀតគឺវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេអ្នកស្រី Karen Jean Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានថ្លែងថា
You can expect the vice president to discuss the
South. អនុប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាកាតាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់យើងចំពោះសេរីភាពសមុទ្រការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងសេរីភាពនាវាចរផងដែរ
ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នឹងរាប់លានអ្នកបានធ្វើចំណាក់ស្រុកចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021អាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការបង្ខំសមាជិកខ្លួនឲ្យវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការរងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗរួមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាន
ៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងអនុវត្តគោលការណ៍ឯកភាព5ចំណុចរបស់អាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការវិលត្រឡប់ទៅរកអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញ
គេក៏រំពឹងថាអ្នកស្រី Harris នឹងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយករណីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរប្រតិកម្មរបស់អាស៊ានត្រូវបានបិទបាំងដោយបង្ហាញតែការព្រួយបារម្ភអំពីការដួលរលំនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនរិះគន់រុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នោះទេអ្នកខ្លះនៅក្នុងតំបន់ក៏ចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រី Harris មិនមែនលោក Joe Biden ដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះលោក Ideal Sean Fay នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Parayan Gan សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Parayan Gan Catholic ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
Maybe it is a slap for Indonesia
ប្រហែលវាជាការផ្ញើផ្ញើ Indonesia ពីព្រោះបើយើងមើលកម្មវិធីសំខាន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការប្រជុំនោះវាជាវេទិកាអាស៊ាន Indo-Pacific ហើយមិនមានការចូលរួមពីអាមេរិកទេ
ចំនួនមេដឹកនាំនៅទីក្រុងហ្សាកាតានេះក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយទៀតផងដែររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានជាតិពុលច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងខែសីហាគណៈដាលអាញាធរកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃផ្សែងពុលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ហើយនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីពៀងសុខានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសិប្បកម្មវត្តថាន់កម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាអ្នកស្រីធីដាវិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែកញ្ញានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីពៀងសុខាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តថាន់កម្ពុជាលោកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំជួយដល់ស្ត្រីនិងជនពិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចការដែលលោកស្រីបានគ្រប់គ្រងលោកស្រីពៀងសុខាជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តតាកែវក្នុងគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រភាពក្រីក្រនេះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីតស៊ូរហូតក្លាយជាសហគ្រិនមួយរូបដែលបានជួយទៅដល់អ្នកខ្វះខាតមួយចំនួនផងដែរពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសលោកស្រីពៀងសុខាអំពីដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះខ្លះដែលលោកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពៀងសុខាចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំកន្លងមករហូតដល់ការងារដែលលោកស្រីបានកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពៀងសុខាចា៎ហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលកើតក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលំបាកដែលមានបងប្អូន6នាក់ពេលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅតាកែវហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំមានអាយុខ្ទង់15 16ឆ្នាំដោយសារជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើប៉ុន្តែដោយសារការឆ្លងការសិក្សាមិនបោះបង់ការសិក្សាពីព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំគិតថា បើខ្ញុំឈប់រៀនព្រោះតែខ្ញុំក្រនោះខ្ញុំនឹងក្រព្រោះតែខ្ញុំឈប់រៀនហើយខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលគេទៅរៀនហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងមុតមមថាមានតែចំណេះដឹងទេណាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រសើរឡើងអញ្ចឹងទើបខ្ញុំមកភ្នំពេញដំបូងដោយប្រកបអាជីវកម្មខ្ញុំជួលតែគេលក់នំកញ្ឆាយតែខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមមមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តការសិក្សាឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំលក់នំបដាដើម្បីសន្សំប្រាក់ហើយក៏ទៅការសិក្សាបន្តហើយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ខ្ញុំចេញពីលក់នំកញ្ឆាយខ្ញុំក៏ទៅមានការងារធ្វើមួយទៀតស្វែងរកការងារធ្វើថ្មីគឺធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់នោះនាងខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយថានាងខ្ញុំចង់ចេះភាសាចង់រៀនឲ្យចប់ចង់រៀនបរិញ្ញាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរាល់ពេលម៉ោងសម្រាកនៅក្នុងការធ្វើការរោងចក្រនោះខ្ញុំបានទៅរៀនភាសាចិនដោយសារក្តីសម័យខ្ញុំចង់ធ្វើការក្នុងអូហ្វិសជាងដោយសារក្តីខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំទៅរៀនចិនរហូតដល់ថ្ងៃមួយលោកថៅកែក៏បានរើសខ្ញុំចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងអូហ្វិសដោយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហើយក៏បន្តក្តីសម័យមួយទៀតថាខ្ញុំចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្ញុំអត់បោះបង់ទេអ្វីត្បិតតែខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាយឺតប៉ុន្តែដោយសារការតស៊ូមិនបោះបង់ខ្ញុំក៏អាចចូលរៀននៅសាលាសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនៅឆ្នាំ2004ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សារៀនផ្នែកគណនេយ្យហើយបន្ទាប់ពីរៀនសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅតែគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើការរួមចាក់អស់មួយជីវិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តអាប់ឡាយការងារថ្មីមួយនៅក្នុងអង្គការ World Vision គឺខ្ញុំអាប់ឡាយការងារជាអ្នកសម្អាតហើយខ្ញុំឆ្លឡាញ់ការងារនោះណាស់ថ្មីត្បិតតែជាការងារសម្អាតតែការងារអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយទៅស្ថាប័នបានដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងខ្ញុំនេះទើបធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរួមនឹងគេឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើការផ្នែកអញ្ជីស្នាមពាក់ព័ន្ធជាមួយគណនីឬក៏ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានជំរុញខ្ញុំឲ្យទៅផ្នែកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលនោះហើយនៅក្នុងអំឡុងនោះអង្គការ World Vision ដែលគាត់ធ្វើការចូលមកនៅក្នុង Marinol Wat Than នោះมันបានប្រមាណឆ្នាំផងគម្រោងនោះក៏ត្រូវបានសម្រេចថាត្រូវបិទកន្លែងមួយនោះសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបុគ្គលិកមួយនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាច្រើនទៀតប្រមាណអ្នកទៀតដែលគាត់នៅក្នុងស្ថាប័ននោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើបិទ Wat Than ដែលធ្លាប់តែជួយជនពិការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះតើពួកគាត់នឹងត្រូវទៅធ្វើការអ្វីរកស៊ីអ្វីឬសារគាត់មានចំណេះជំនាញអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការនៅទីនោះជាយូរណាស់មកហើយជាងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើជាអ្នករបៀបSocial Enterprise ដែលຕົកកន្លែងនោះសម្រាប់យើងបន្តដំណើរការ business នឹងដោយពួកយើងអត់មានជំនួយមកពីខាងណាទេគឺពួកយើងក្នុងក្រុមណែគេហៅថាក្រុមប្រមាណអ្នកយើងនឹងគឺជួយថែរក្សាកន្លែងនឹងហើយដាក់ថវិកាដែលយើងបានសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនជាម្នាក់បន្តិចនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកន្លែងសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជានឹងដំណើរការមកបានតាំងពីឆ្នាំ2004ខែ6រហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិសិប្បករវត្ថានកម្ពុជាហើយក៏ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋា Leadership ហើយក៏ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Artisan Village Cafe ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការលក់ម្ហូបបាយម្ហូបសម្រាប់និស្សិតក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដែលមានតម្លៃសមរម្យអាហារសុវត្ថិភាពនិងគ្មានសារជាតិគីមីពុលជាការផ្ដល់ការងារទៅឲ្យក្មេងនិស្សិតឬក៏សិស្សសាលាដែលគាត់មិនអាចបន្តការសិក្សាបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យបានអាចមកធ្វើការនៅផាត់តាមចប់សម្រាប់បន្តការសិក្សារបស់គាត់ព្រមទាំងនិស្សិតដែលគាត់រៀនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គាត់អាចអាប់ឡាយមកធ្វើការនៅទីនោះហើយគាត់អាចបន្តការសិក្សាដើម្បីក្តីសុបិនរបស់គាត់សម្រេចចា៎ហើយត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ការងារសង្គមមួយដែលនាងខ្ញុំធ្វើការនៅសិប្បករវត្ថានកម្ពុជាការងារនេះជួយទៅដល់ស្ត្រីពិការឬក៏ជនពិការដែលជាបរិសហ្នឹងឲ្យមានចំណេះជំនាញដែលគាត់ផលិតកាបូបសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងចម្លាក់ឈើដើម្បីយកទៅលក់ហើយអភិវឌ្ឍការរស់នៅជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យប្រសើរឡើងហើយនៅក្នុងសិប្បករវត្ថានកម្ពុជានាងខ្ញុំបានធ្វើការផលិតជាកាបូបឬក៏ការកែច្នៃទៅដល់គ្រឿងផ្លាស្ទិកឬការ recycle ដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់សង្គមហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ការងារទៅឲ្យក្មេងៗនិងអ្នកម្ដាយដែលមានកូនហើយគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនបន្តការសិក្សានោះដោយសារផ្ដល់ការងារនេះហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈនេះគាត់អាចមានឱកាសឲ្យកូនគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ខ្លួនឯងក៏មានពេលនៅក្នុងការមើលថែកូនព្រមទាំងម្ដាយចាស់ៗផងដែរត
ាមការរាប់រៀបខាងដើមរបស់លោកស្រីយើងពិតជាឃើញថាលោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនទម្រាំឈានសម្រេចបានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះថាតើកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីគិតថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងឈានដើរដល់ដំណាក់កាលនេះនៅក្នុងជីវិតចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីចាស់
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញនាងខ្ញុំឲ្យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រនៅក្នុងជីវភាពលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រទាំងអស់ដែលដូចថាគាត់កុំអស់សង្ឃឹមដោយសារយើងកើតក្នុងគ្រួសារក្រយើងមានយន្តពិសេសរបស់យើងគឺភាពអត់ធន់ដូចថានៅពេលដែលយើងក្រស្ថានភាពគ្រួសារអត់សូវស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាការៈអត់ធន់នេះគឺជាយន្តពិសេសដែលអាចជួយយើងឲ្យស៊ូការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកនៅក្នុងមិនថាជីវិតគ្រួសារឬក៏ដំណើរការមុខរបរយើងប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានពីកំណើតមកដែលយើងឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំមានការតស៊ូមួយដែលអត់ងាយនឹងបោះបង់អត់ងាយនឹងចុះចាញ់នៅរឿងលំបាកទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលឃើញអ្នកជោគជ័យដទៃដែលគេទៅមុនខ្ញុំខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរកត្តាជីវភាពកត្តារស់នៅកត្តាភាពលំបាកដែលខ្ញុំឆ្លប់ឆ្លងកាត់តាំងពីក្មេងមកនោះបើខ្ញុំមិនជំនះកែប្រែជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនៅតែដើរតាមភាពលំបាកនោះអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីក្រុងខ្ញុំមានគោលដៅជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរស់នៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅពេលនេះលោកស្រីមានតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្ថានកម្ពុជាជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងធ្លាប់ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ2018ផងដែរតើអ្វីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎អ្វីទាំងអស់នេះគឺតាមបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំការដែលយើងធ្វើប្រកបអាជីវកម្មមួយដែលអត់មានជំនួយហើយផ្ដោតទៅលើការខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងនិងក្រុមទាំងអស់ត្រូវមានកម្លាំងឆន្ទៈមោះមុតមួយខ្ញុំបដិសមារតីរបស់អ្នកធ្វើការរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំយើងពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាធ្វើត្បិតតែវាតូចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាកដថាវាធំណាស់ធំដែលយើងអាចជួយមនុស្សនៅពេលដែលយើងរកស៊ីអញ្ចឹងមុខរបរដែលយើងរកស៊ីហើយយើងជួយមនុស្សយើងមានក្តីស្រឡាញ់យើងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនយើងចង់ឃើញកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយើងចង់ឃើញពួកគាត់មិនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្រួសារនោះជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលអត់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់វាហើយក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលរួមបេសកកម្មមួយខ្ញុំយើងទៅជាមួយគ្នាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំយើងក៏ជួបការបរាជ័យយើងជួបការលំបាកដោយសារដំបងមកអ្វីដែលយើងរចនាម៉ូដមកមិនមែនថាយើងធ្វើដំបងធ្វើគេទទួលស្គាល់ហើយគេព្រមប្រើទេយើងតែងតែគិតថាប្រជាជនក្នុងស្រុកមិនជួយប្រើរបស់ក្នុងស្រុកចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការមិនទទួលស្គាល់ទម្រាំតែទទួលស្គាល់មកពេលនេះក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់ 100% ដែរចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្នកក្រុមបង្គាប់ថាយើងទៅទៀមទីឲ្យគេទទួលស្គាល់របស់យើងយ៉ាងម៉េចទាំងយើងមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានភ្ញៀវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផលិតផលទាំងនោះឲ្យពួកយើងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតថាបើយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើល្អឥតខ្ចោះហើយយើងនឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតទេហើយបើសិនជារបស់មួយនេះយើងមិនប្រឹងធ្វើឲ្យល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការច្នៃប្រឌិតឲ្យប្រសើរឡើងទេកន្លែងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះនឹងមានអ្នកដទៃមកជំនួសពួកយើងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមានគំនិតនឹងការដាក់នៅអាការអភិវឌ្ឍផលិតផលនឹងអត់ឈប់ឈរដែលយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយអនុហើយពេលបរាជ័យគេអត់ទទួលផលិតផលរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើទៀតធ្វើរហូតដល់គេទទួលថាយើងធ្វើបានល្អយើងធ្វើស្អាតហើយគេព្រមប្រើមកដល់ពេលនេះទោះជាបងប្អូនខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកគាត់អត់ទាន់ប្រើ 100% តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃអនាគតលោកនឹងជួយប្រើហើយព្រមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រផលិតផលជាតិយើងក៏ដូចជាជួយសហគមន៍យើងបន្តទៅទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំឃើញថា លោកចាប់ដើមងាកមកក៏ដូចជាការជួយគាំទ្រប្រសើរជាងមុនដែលខ្ញុំចាប់ដើមទៅទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតធម្មតាយើងរស់ស៊ីដែលយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលពីក្រៅប្រទេសហើយយើងចាប់ដើមធ្វើមុខរបរមួយដែលជាមុខរបរសង្គមហើយយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទៅដល់អ្នកផលិតឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរវាអត់ងាយទេការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយឲ្យទៅមុខឲ្យមានភាពប្រសើរគឺយើងសុទ្ធតែជួបការលំបាកប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំមិនបោះបង់ក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមការងារទាំងអស់យើងបន្តការរៀនជួបការលំបាកទីណាយើងខំប្រឹងរៀនកន្លែងនោះនោះយើងនឹងអាចស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីប្រសើរជាងមុន
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកស្រីមិនបោះបង់ចោលការងារនោះដែរតើលោកស្រីធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
សម្រាប់បទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារនៅសម័យ Covid ខ្ញុំជួបប្រទេសយើងត្រូវបាន lockdown ហើយត្រូវបានបិទគប់អញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នាងខ្ញុំបានបិទកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះហើយសម្រាប់បងបងពីការដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងក្នុងវត្តហ្នឹងរបងវត្តត្រូវបានបិទអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទីណាបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំក៏បដូរពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះខ្ញុំមកលក់បន្លែព្រមនឹងសាច់យើងបដូរបញ្ហាឲ្យទៅជាឱកាសព្រោះតែមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យពួកយើងបន្តរក្សានៅស្ថាប័នមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សបានហើយដោយមិនកាត់បុគ្គលិកដែលនៅធ្វើការក្រោមមិនបង្គាប់ដោយសារស្ថានភាពបង្ខំដែលយើងត្រូវកាត់បុគ្គលិកឬក៏អីតែពួកយើងអត់បានធ្វើដូច្នោះទេនាងខ្ញុំបដូរវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយសារយើងដំបូងយើងត្រូវផលិតម៉ាស់ដែលដេរពីកណាត់បងបងដែលគាត់នៅក្នុងហោងជាងស្ថាប័នរបស់នាងខ្ញុំក៏ផលិតម៉ាស់កណាត់ដើម្បីលក់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំឈរលក់បន្លែគ្រឿងទេសជាច្រើនតែឲ្យប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំបើកហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះបដូរទីនោះឲ្យទៅជាកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបអាហារបរិភោគសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់អាចទិញបានហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសយកបន្លែត្រីសាច់ទាំងនោះមកគុតគង់ទៅឲ្យរោងជាងនាងខ្ញុំដែលអាចធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងលំបាកបំផុតនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺការបង្វែរបញ្ហាទៅជាឱកាសហើយក៏ដូចជាការរក្សានៅស្ថិរភាពកន្លែងយើងនឹងឲ្យអាចបន្តបាននៅក្នុងអំឡុងដ៏សែនលំបាកនោះគឺនាងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងចា
៎ចា៎សូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលោកស្រីពៀងសុខាជាវាគ្មិនលោកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តថានកម្ពុជាដល់ទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីផងដែរនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវនិងសិភើនានាដែលបានទៅសេអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំបដោតទៅលើបរាជ័យក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់នោះនាងខ្ញុំទទួលបានមេរៀនជីវិតមួយដែលសាលាអត់ដែរបង្រៀនខ្ញុំដឹងថាសាលាបង្រៀនទ្រឹស្ដីច្រើនប៉ុន្តែបរាជ័យបងនឹងឧបសគ្គដែលយើងបានឆ្លងក្នុងគ្រាលំបាកមួយមួយដែលយើងបានឆ្លងកាត់វាជាបទពិសោធន៍មេរៀនជីវិតមួយដែលប្រាប់យើងអំពីរូបមន្តជីវិតថាតើយើងត្រូវចាក់ចេញពីភាពលំបាកនិងការបរាជ័យនោះដោយរបៀបណាហើយក៏ដូចជាការចេះចងក្រងនៅរូបមន្តមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏អ្នកផ្សេងដែលនៅជុំវិញយើងនៅពេលដែលគាត់ជួបស្ថានភាពស្រដៀងនឹងយើងហើយនោះគាត់នឹងអាចមកសួរឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់បានដែលយើងអាចឆ្លើយបានដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរពីព្រោះបទពិសោធន៍ជីវិតដែលយើងឆ្លងភាពបរាជ័យយើងអាចនឹងនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ដោយមិនមានទ្រឹស្ដីគឺយើងមានទាំងការអនុវត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាហេតុការណ៍ទាំងនោះបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍកន្លែងយើងឲ្យទៅមុខទៀតបានរលូនល្អជាងមុនហើយយើងនឹងរៀនបានពីអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់សម្រាប់យើងអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៀត ជាឧបសគ្គក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងទី1គឺពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកភ្លាមទី1យើងត្រូវពិបាកក្នុងការបត់បែននៅពេលដែលជួបស្ថានភាពថ្មីថ្មីដែលយើងកំពុងតែជួបប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះនៅពេលដែលយើងរាំងស្ទះនៅរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចេញវាបានមានន័យថាយើងអាចកាំងមកផ្លែតបានតែកុំកាំងរហូតដល់យើងអត់អាចធ្វើអីបានសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបនឹងឧបសគ្គនឹងតើឧបសគ្គនឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនពីឧបសគ្គនឹងព្រោះនេះជាមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាយើងជាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនភាពដែលយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជួបខ្ញុំជឿថាទីមួយកត្តាដែលយើងជួបនឹងគឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបមកក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំយល់ថាបើយើងជួបពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយើងគ្រប់គ្រងអត់បានល្អគឺប្រកាសជាយើងនៅមានកន្លែងខ្វះចន្លោះចឹងយើងត្រូវធ្វើអីរៀនបន្ថែមរករៀមច្បងដែលគាត់បានជោគជ័យហើយឬក៏អ្នកឆ្លងកាត់ហើយជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងដំណើរហិរញ្ញវត្ថុមិនបានល្អតែបញ្ហាមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងជួបរឿងនោះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏យើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គឺយើងតែងតែជួបស្ថាប័នមួយមានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនិញឬវត្ថុដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះយើងជួបហើយយើងនឹងរៀនហើយយើងនឹងរកអ្នកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលំបាកប៉ុន្តែមិនលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានន
ាងខ្ញុំជឿថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកស្រីផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ឡើងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណានោះក្តីចា
៎ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីទាំងអស់មានភាពប្រសើរឡើងជនពិការមានជីវភាពល្អជាងនោះខ្ញុំមានការស៊ូមិនបោះបង់គុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងខ្ញុំគឺភាពអាចបត់បែនបានក៏ដូចជាការរំពឹងទុកចង់ឃើញថ្ងៃអនាគតក្មេងអាចបន្តការសិក្សាក្មេងស្រីអាចមានឱកាសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយមានឱកាសមើលថែកូនក៏ដូចជាមើលថែផ្ទះតាមរយៈការដែលគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងទៅមុខបានដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំមាននឹងគឺចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះ
ចាសសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចាស
បើនិយាយពីភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់ៗឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ៗការកំណត់ជោគជ័យគឺមិនដូចគ្នាទេមានភាពកំណត់ខុសៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់នាងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកក្រុមអង្គបក៏ដូចជាជនពិការមានជីវិតប្រសើរជាងមុនមានការអភិវឌ្ឍល្អជាងមុនមានក្រុមគ្រួសារដែលមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានការបន្តការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍលើសពីអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំដំបូងដែលយើងបានហើយខ្ញុំឃើញកត្តាទាំងអស់នោះវាជាអ្វីដែលជាជោគជ័យមួយកម្រិតដែលខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកជោគជ័យរបស់ខ្ញុំក្តីសុខរបស់ខ្ញុំឃើញការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាចបន្តការរៀនសូត្រមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដោយលោកស្រីទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនឹងងាយបោះបង់ចោលការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះការលំបាកដូចលោកស្រីនោះចា
៎ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាបានបោះបង់ការសិក្សារួចទៅហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាព្រោះតែយើងក្របើមិនអញ្ចឹងយើងនឹងក្រព្រោះតែយើងបោះបង់ការសិក្សាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមកុំបោះបង់ការសិក្សាបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាសូមឲ្យផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈនេះខ្ញុំបានធ្វើវាហើយហើយយើងសន្សំលុយបានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងទៅបន្តការសិក្សាទៀតដោយសារប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នមានភាពងាយស្រួលជាងកាលសម័យខ្ញុំទៅទៀតយើងមានសាលាឯកជនក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងអាចរៀនបានជាច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាអញ្ចឹងយើង ើងអាចផ្អាកដើម្បីស្វែងរកថវិកាទៅគ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏ដូចជាសន្សំមួយចំនួនដើម្បីខ្លួនយើងនោះយើងនឹងអាចបន្តការសិក្សាហើយក្តីសុបិនរបស់យើងអាចដើរទៅមុខពីព្រោះមានតែការសិក្សាទេដែលជួយអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតការគិតក៏ដូចជាភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថាក្មេងស្រីងាយនឹងបោះបង់ការសិក្សាសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេដោយសារស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងគ្រួសារដែរជាក្មេងស្រីអញ្ចឹងទី1ការគិតរបស់ក្មេងស្រីវែងឆ្ងាយបន្តជាងកូនប្រុសខ្ញុំឃើញអ្នកម្ដាយលំបាកអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំប្រកាសជាពិបាកក្នុងការទៅរៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងមិនរៀនពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងដោយសារខ្ញុំនៅមានសំណាងដែលខ្ញុំមានសុខភាពល្អខ្ញុំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានខួរក្បាលខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតថាខ្ញុំអាចនឹងមានសមត្ថភាពរកលុយដើម្បីបន្តការរៀននេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យតស៊ូហើយកុំបោះបង់ការសិក្សាពីព្រោះនាងខ្ញុំជាសាក្សីរស់ដោយសារនាងខ្ញុំមិនបោះបង់ការសិក្សានាងខ្ញុំនៅតែបន្តមកភ្នំពេញហើយរៀនបន្តយើងព្យាយាមលំបាកជាងគេអ្នកមាន10ដងចាស់យ៉ាងណាក៏យើងមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎
ចាកត្តាដែលស្ត្រីមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នល្អឬក៏មានតំណែងល្អទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់បដូរផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ខ្លួនឯងសិនទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានតំណែងល្អឬក៏ឋានៈដឹកនាំល្អនឹងសមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះចំណាញខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងៗទាំងអស់ហើយជាស្ត្រីដូចនាងខ្ញុំដែរសូមឲ្យពួកគាត់មានការតាំងចិត្តមួយដ៏មោះមុតថាយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យអ្នកដទៃថាយើងពូកែទាំងតែខ្លួនយើងនៅខ្សោយបានទេយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យគេផ្ដល់ការងារល្អឲ្យយើងបានទាំងដែលយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពខ្ញុំបញ្ជាក់សមត្ថភាពបូកនឹងចំណេះជំនាញឬក៏ភាសាខ្មែរហៅថាបំណិនជីវិតសូមឲ្យយើងមានពិតប្រាកដសិនកុំត្រឹមតែគេឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទាំងដែលយើងគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដត្រូវមានចំណេះជំនាញគឺចំណេះធ្វើនិងជំនាញដែលអាចធ្វើបានមានភាពប៉ិនប្រសប់លោកខ្ញុំជឿថាគ្មានស្ថាប័នឬក៏កន្លែងណាដែលមិនត្រូវការមនុស្សបែបនោះទេមុននឹងយើងថាយើងគេមិនបានឲ្យយើងខ្ញុំសួរថាយើងមានសមត្ថភាពនិងភាពប៉ិនប្រសប់គ្រប់គ្រាន់នឹងអាចគេឲ្យយើងបានហើយឬនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានិស្សិតឬក៏ស្ត្រីដែលធ្វើមិនទាន់បានសូមកុំអស់សង្ឃឹមពួកយើងនៅតែអាចធ្វើបានតែគ្រាន់តែយើងប្រើពេលបន្តិចហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងក៏ទៀមទាឲ្យយើងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្លាំងពិតប្រាកដដែរកន្លែងនេះខ្ញុំនៅតែឲ្យគាត់ប្រឹងហើយបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយបន្តការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដូចជាគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតយើងឃ្លាននឹងការរៀនឃ្លាននឹងការចង់ចេះចង់ដឹងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននោះយើងនឹងអាចរកឃើញអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហើយមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អបានវាទាមទារឲ្យមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមផ្សំទី1បើក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងជាមិនផុតនៅក្នុងតួនាទីជាម្ដាយក៏ដូចជាភរិយាអញ្ចឹងបើយើងមើលត្រឡប់ទៅងាយយល់គឺប្រៀបដូចជាយើងមើលថាដូចជាតួសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងស្ត្រីក៏ដូចជាប្អូនប្អូនស្ត្រីជាច្រើនហ្នឹងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យទាន់ពេលនិងទាន់កាលៈទេសៈនៅពេលដែលយើងជាឋានៈដឹកនាំជាស្ត្រីដែលក្នុងស្ថាប័នខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលមានកូនចៅនៅក្រោមមកគប់ជាច្រើនតែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមឲ្យចងចាំថាយើងគ្រាន់ជាភរិយាសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់របស់ស្វាមីយើងតួនាទីរបស់យើងនៅស្ថាប័ននិងនៅផ្ទះគឺយើងអត់ដូចគ្នាទេយើងសូមឲ្យយើងបដូរតួឲ្យតាន់ហើយបត់បែន នៅពេលដែលយើងជាម្ដាយយើងត្រូវដឹងថាយើងគួរធ្វើអីជាមួយកូនជោគជ័យក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទទួលយកភាពផ្សេងគ្នារបស់ស្ថាប័នបុគ្គលិកក្រុមបង្គាប់ក៏ដូចជាភាពផ្សេងគ្នារបស់ប្រពន្ធនិងប្ដីភាពផ្សេងគ្នារបស់ម្ដាយនិងកូនភាពផ្សេងគ្នារបស់លោកគ្រូនិងកូនសិស្សនោះយើងនឹងដឹងថាចំណុចដ៏អស្ចារ្យមួយវានឹងកើតឡើងតាមរយៈទទួលស្គាល់នូវភាពដ៏ល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងនឹងយករឿងទាំងអស់នោះមកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងត្រូវតែបដូរតួឲ្យតន់បើជាកូនប្រសាឬក៏ជាកូនរបស់អ្នកម្ដាយលោកកំពុកយើងកំភ្លេចខ្លួនឬក៏ភាសាខ្មែរហៅថាបោសក្លៀកដែលគិតថាយើងធំហើយយើងមានការងារទូនីតិល្អហើយយើងភ្លេចថាយើងមកពីតកូលបែបណាសម្រាប់នាងខ្ញុំលោកកំពុកអ្នកម្ដាយថ្មីត្បិតលោកកើតនៅក្នុងជនបទក្រីក្រហើយលោកចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យរៀនបានប៉ុណ្ណេះគុណលោកធំណាស់បើគ្មានវត្តមានលោកក៏អត់មានរូបខ្ញុំដែរបើគ្មានវត្តមានលោកកំពុកអ្នកម្ដាយថ្មីក៏អត់មានវត្តមានលោកប្ដីដ៏ល្អដែលខ្ញុំអាចមានប្តីដ៏ល្អមើលថែខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរបំភ្លេចតួនាទីទាំងអស់នោះទេខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងទទួលយកភាពផ្សេងគ្នាកុំភ្លេចបដូរតួសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារស្ថាប័នរបស់យើងនោះយើងនឹងរកឃើញសុភមង្គលពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាស្ថាប័ននីមួយៗដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីពៀងសុខាជានាយិកាប្រតិបត្តិសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជាដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
តាតានេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រធានតំណាងចិនលោកជីជីងភីងទំនងមិនចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់ក្រមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍នេះទេនៅពេលដែលអ្នកទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងឥណ្ឌានៅមានភាពមិនល្អនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជាការជំនួសវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឆាងនឹងតំណាងឲ្យប្រទេសចិននៅឯជំនួបពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងការបញ្ជាក់តែមួយប្រយោគនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាបានសោះអង្គើយខ្លាំងឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលមានចំនួនហើយភាពតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់និងទាហានចិន4នាក់ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានក្លាយជាភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះរយៈពេលយូរនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយនេះភាពប្រឆាក៏បានកើតឡើងដោយសារចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនចិននិងឥណ្ឌាក៏បានបណ្ដេញអ្នកកសែតរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកដែរឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេដោយវ៉ាដាច់ចិនហើយប្រទេសទាំងពីរជាគូប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការរុករកអវកាសនិងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនៅពេលត្រូវសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស៊ីនឹងមិនចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានបដិសេធពុំព្រមឆ្លើយសំណួរនេះទេពួកមេបញ្ជាការចិននិងឥណ្ឌាទើបបានជួបគ្នាកាលពីខែមុនហើយបានសន្យាថានឹងថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានចំនួនរបស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញការខំប្រឹងប្រែងមួយដោយភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ស្ថានភាពនេះអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយអះអាងថាបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយនេះបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកដោយមិនបានផ្អាកគណនីរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារគំរាមកំហែងហិង្សាលើបណ្ដាញសង្គមនេះរួចមកនេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះថាបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទាត់ចោលនៅអនុសាសន៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីផ្អាកគណនីរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូគំរាមវាយគូប្រជែងរបស់លោករួចមកខ្ញុំសម្រេចមកប្រើ Facebook វិញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ទាត់ចោលអនុសាសន៍របស់ក្រុមមនុស្សខូចនិងផ្ដាល់យុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ខ្ញុំនេះបើតាមសារបង្ហោះរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយលោកបាននិយាយយោងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យឬ Oversight Board នៃក្រុមហ៊ុនមេតា
Thank you.
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី